xoves levaremos a aprobación o convenio que imos suscribir tanto o Concello como a Fundación Amancio Ortega como o Consorcio de Igualdade e Benestar para poder ter unha escola infantil pública máis. Dende o Concello de Lugo estamos contentos porque isto vai a supoñer que a maiores das 4 escolas municipais que temos e outros 2 centros da Xunta posimos poder conseguir outra escola infantil máis con 82 prazas máis nunha parcela que o Concello ten ao lado das termas.